Gipli Yarad atlıq radiosi efirde söz ölenmen Sultanat Silva gepleşiklerimiz devam ettirer. Türkmenistan'da dören iqtisadi krizisden, işsizlikden hem iklim çağdayının bar haqiylaşma sebäpli iş gözlüğünde daşarı devletlere gitmekçi olan Türkmen rayatlarının Aşgabat aeroportunda uçara mündürülmelerinin faqıtlarını artma olan daşarı devletlere gitmekçi olan rayatlardan migrasiya kolunun işgarlığının soğrayan parasının hem artyan da varada malumatlar var. Öz adının efirde tutulmalığını soğrayan Marvul ayatının bir yaşayıcısının aytmanı ora. Ol 3 ay mından olur Türkiye devletine işlemeye gitmekçi olupdır. Emma ol Aşgabat aeroportunda Türkmenistan'ın migrasiya kolluğu tarapından uçura mündürülmän izine gaytarylypdyr. Ýaşaýjy nähil ýol bilen hem orada ýurtdan çykmak aradasynda tanış biliş gözläp başlapdyr. Tanış bilişlik bilen uçura minmek üçin onuň $1,500 para bermeli boljakdy barada aýdylandan soňra ol öz dogan arandaşlaryndan pul ýanap soralýan parany jemläpdir. Ol Aşgabat aeroportundaky migrasiýa gollugynyň işgärlerine berilmeli parany alyp gaýtadan bu meseleni çözmek boýuna alan araçynyň ýanyna gelipdir. Emma araçyn paranın möçberinin $3,000 kaldırlandığını aydıptır. Odal kiyali banklardan devlet kurdu bilen dolar satın alıp bolyan vardı. Onda oların soruyan $3,000 hem cemiyete olardı. Karabağlar'da doların iyi giderli yukarlanıp durma olen manadı peçe dediğin ıstanoğun bolaymasa $3,000 satın alma için gerek olan manadı tapaymak hem indi ilata başartmayar deyip bu edilen göz çıkkın çiyadaylardan ilatın indi gidere uğur tapmayandığını velayet yaşayacağız aydıyar. Para ve korrupsiya karşı güreşer değildi olen paraxorlygy martdy, paranyň möçberi hem martdy. Özüm ony gilenlik bilen amala aşyrjak bolum duran oklar. Şol aýdylan paranyň möçberini jemläp bilmeseň bolanok, işiň düzelenok diýip arkaýyn jogap berýärler. Emma agdylan paranyň tapsaň bitmejek iş galanok diýip ýaşaýjy dowam edýär. Ýaşaýjynyň gabatlyk radiosyna gurrun bermegine görä, vilayetlerden daşary döwletlere işlemäge gidýärleriň sany juda artypdyr. Gitmek isleýärleriň sany gidenlere görä hem has agdara. Hewäbi islendik döwletde iş şertleri hem Güzaran yağdaylar hem Türkmenistan'ın yağdayından has artık mıcırak olsa gerek. Asıl daşarı devleti çıkanların iyilerine kayıtasılar gelen ok. Öz bilen tanış bilişlerinden daşarı devletlerde kazanç edip, gelin gidenin hosarlarına pul uğradıp, cahay satın alıp koyarları hemken. Emma uzal yaşamağa cahay olman kazanç için daşarı devletlere giderlerden, indi yurtta yaşayış cahayların satın alıp koyarlarının ol cahayları kayıtadan tatmak isleyerleri hem köpeldi. Tevabı olurun da iyilerine kayıtık gelmek istemeyerler deyip ol devam ediyer. Para horluğun yet man onun mövcüyendigini, ilatın gününden qariplasyandigini, oğuların tozgunçılığa varıp yetendigini deyişli yolbaşılar bilmeyendirler deyip aysa olur mu? Yok bolmaz. Hükümet yolbaşılarının ähli zatdan havarları var. Emma ähli edara kerhanalarda oturan emeldarlar öz biri virüsülen gepleşikli bolyandıklar sebäpli ähli bir kanunçılıklara göz yumulyar. Sol sebäpli hem paranın möçberi hem artýar, on talap edýärleriň sany hem artýar. Ortada bolsa ýöne köý halk kötenýär deyip işde de yaşaýjy deýrenýär. Yeah.